Pirmas skyrius – Jeruzalės sugriovimas. O, kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę. Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apgaus iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavimi ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankimo meto. Evangelija pagal Luką, 19 skyrius, nuo 42 iki 44 eilutės. Nuo alyvų kalno viršūnės Jėzus žvelgė į Jeruzalę. Apačioje atsivėrė gražus ir romus vaizdas. Buvo švenčiama pascha. Jokūbo sūnų susirinko švęsti didelės nacionalinės šventės. Viduryje sodų, vynogynų ir žalių šlaitų, nusėtų piligrimų palapinėmis, į viršų kilo apželdintos kalvos, didingi rūmai ir tvirti Izraelio sostinės pylimai. Tikriausiai Siono duktė didžiuodamasi galėjo pasakyti, aš sėdžiu kaip karalienė ir liūdesio nematysiu. Apreiškimas Jonui 18 skyrius 7 eilutė. Ji taip pat gerėjosi savimi ir atrodo buvo įsitikinusi dangaus palankumu. Prieš šimtmečius karališkasis Dainius gėdojo, jo šventasis kalnas, aukštas ir gražus yra visos žemės džiaugsmas, Siono kalnas, didžiojo karaliaus miestas, 48 psalmė nuo 2 iki 3 eilutės. Matėsi didingi šventyklos pastatai, besileidžiančios saulės spinduliai, apšvietė sniego baltumo marmurinės sienas ir atsispindėjo nuo auksinių vartų bokšto ir šelmens. Šventykla stovėjo kaip grožio viršūnė, kuria didžiavosi visa žydų tauta. Joks Izraelio vaikas negalėjo pažvelgti ją be susižavėjusio ir džiaugsmingo virpulio. Tačiau visai kitokios mintis jaudino Jėzų. Prisertinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo. Evangelija pagal Luką, 19 skyrius, 41 eilutė. Nors jis pergalingai įžengė į miestą, lydimas džiūgavimu, ją mojavo palmių šakomis, skambėjo Osanos kalnų aidas ir tūkstančiai balsų skelbė į karaliumi, bet pasaulio išgelbėtoje apėmė staigus ir paslaptingas liudesys. Jis, Dievo sūnus, Izraelio pažadėtasis, kurio galybė nugalėjo mirti ir iškvietė jos belaisvius iš kapo, verkė ne iš paprastos širdgėlos, o apimtas stipraus nesuvaldomo sielvarto. Ne dėl savęs jis verkė, nors gerai žinojo, kas jo laukė. Prieš jį Getsemanė, artėjančios kančios vieta. Taip pat matėsi avių vartai, pro kuriuos daugelį amžių buvo vedamos aukoti aukos, ir kurie bus atverti jam, kai jis bus kaip ėriukas vedamas pjauti, Izaijo knyga, 53 skyrius, 7 eilutė. Netoli buvo Golgotos kalnas, nukryžiavimo vieta. Kelia, kurio Kristus greit praeis, apgaubs didelės tamsos siaubas, kai jis atiduos savo gyvybę kaip auką už nuodėmes. Tačiau ne šių senų reginys metė šešėlį ant jo šią džiaugsmo valandą. Būsimos kančios sielvartas neaptemdė jo nesavanaudiškos dvasios. Jis verkė tūkstančių pasmerktų Jeruzalės gyventojų, kurie užsispyrė atsisakė atgailos tų, kurių jis atėjo palaiminti ir išgelbėti. Tūkstantmetė ypatingos Dievo malonės ir globėjiško rūpinimosi išrinktąją tautą istoriją iškilo prieš Jėzaus akis. Štai Morijos kalnas, Dievo sūnaus aukos simbolis, kur pažado sūnus nesipriešinanti auka buvo pririštas prie aukuro. Ten palaiminimo sandora, šlovingas Mesijo pažadas, buvo patvirtintas tikinčiųjų tėvui. Žiūrėti pradžios knygos 22 skyriaus 9 ir nuo 16 iki 18 eilutės. Ten, kur kylančios į dangų aukos liepsnos nuo ornano klojimo, nukreipė angelo žudytojo kardą. Žiūrėti pirmos metraščių knygos 21 skyrių. Išgelbėtoje aukos ir tarpaninkavimo už nusikaltusius žmonės simbolis. Dievas pagerbė Jeruzalę labiau už kitas žemės vietas. Viešpats išsirinko Sioną. Jis norėjo turėti jį savo namais, 132 psalmė, 13 eilutė. Ten per amžius šventieji pranašai skelbė savo įspėjančias žinias. Ten kunigai smilkė savo smilkytuvais ir smilkalų debesis su šlovinančiųjų maldomis kilo pas Dievą. Ten kasdien buvo aukojamas papjautų avių kraujas, primenantis Dievo avinėlį. Ten pasirodydavo Jehova šlovės debesyje virš sandoros skrynios malonės sosto. Ten stovėjo stebuklingi laiptai, jungianti žemę su dangumi. Žiūrėti pradžios knygos 28 skyriaus 12 eilutė. Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 51 eilutė. Laiptai, kuriais kyla ir nusileidžia Dievo angelai. Laiptai atvėrusiai pasaulį kelią iš šventų švenčiausiai šventyklos dalį. Jei Izraelio tauta būtų buvusi ištikima dangui, Jeruzalė stovėtų per amžius kaip Dievo išrinktasis miestas. Žiūrėti Jeremijo knygos 17 skyriaus nuo 21 iki 25 eilutės. Tačiau tos pagerbtos tautos istorija buvo kupina maišto ir nuopolio. Ji priešinosi dangaus maloniai, piknaudžiavo privilegijomis ir atmetė palankias progas. Nors izraelitai išjuokdavo Dievo pasiuntinius, niekindami jo žodžius ir tyčiodamėsi iš jo pranašų, antrame atrašų knyga 36 skyrius 16 eilutė, jis vis dėlto atsiskleidė jiems kaip viešpats, gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės, išėjimo knyga 34 skyrius 6 eilutė. Nors jie niekino Dievą, bet jo malonė šaukė juos. Kaip viską atleidžiantis gailestingas tėvas, mylintis Dievas, siuntė jiems žodį per savo pasiuntinius kasdien be perstojo, nes gailėjosi savo žmonių ir savo buveinės, antrame atrašų knyga 36 skyrius 15 eilutė. Kai perspėjimai, maldavimai ir priekaištai nepadėjo, jis siuntė jiems geriausią dangaus dovaną. Tiksliau, jis išlėjo visą dangų šią dovaną. Pats Dievo sūnus buvo siūstas atversti neatgailaujantį miestą. Kristus pasėmė Izraelį kaip gražų vynmedį iš Egipto. 80 psalmė 9 eilutė. Prieš tai jo ranka išvarė pagonis, jis pasodino vynmedį ant derlingos kalvos atšlaitės ir aptvėrė jį savo globėjiškų rūpinimusi. Jis siuntė savo tarnus prižiūrėti medžio, ką dar reikėjo padaryti mano vynogynui, ko aš jame nepadariau, sušunka jis, žiūrėti Izaijo knygos 5 skyriaus nuo 1 iki 4 eilutės. Nors viešpats tikėjosi skanių vynogių, bet vynmedis priaugino rūkštogių. Vis dar tikėdamasis gero derliaus, jis pats atėjo į vynogyną, tikėdamas kaip nors jį išgelbėti. Jis apkasė savo vynmedį, apkarpė jį, prižiūrėjo ir nenuilstamai stengėsi išgelbėti savo paties pasodintą medį. Trejus metus šlovės ir šviesos viešpats buvo tarp savo tautos. Jis vaikščiojo darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, skelbdamas belaisiams išvadavimą, akliesiams regėjimą. Raišieji ėmė vaikščioti, kurtieji girdėti, ropsuotieji buvo apvalomi, mirusieji prikeliami, o vargdienėms skelbiama geroji naujiena. Žiūrėti apaštalų darbų 10 skyrių 38 eilutė. Evangelijos pagal Luką 4 skyrių 18 eilutė. Evangelijos pagal Matą 11 skyrių 5 eilutė. Į visus buvo meiliai kreiptasi, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Evangelija pagal Matą 11 skyrius 28 eilutė. Nors jie atsilygino piktų už gerą ir neapykantą už jo meilę, žiūrėti 109 psalmė 5 eilutė, jis be paliovos tęsė savo gailestingumo misiją. Niekada nebuvo atstumti tie, kurie siekė jo malonės. Neturintis pastogės keliautojas patyręs panieką ir skurdą, gyveno tam, kad patenkintų žmonių reikmes ir palengvintų jų vargą, ragintų juos priimti gyvybės dovaną. Malonės bangos, atsimušančios iš šias užsispyrusias širdis, grįždavo jiems stipresnių gailestingos neapsakomos meilės rautų. Tačiau Izraelis nusigrėžė nuo savo geriausio bičiulio ir vienintelio pagalbininko. Jo nuoširdus priekaištai buvo niekinami, patarimai atmetami, o iš įspėjimų juokiamasi. Vilties ir atleidimo valanda praėjo. Dievo ilgai atidėliota rūstybės taurė buvo beveik sklidina. Juodas debesis, kuris kaupėsi per maišto ir nuopolio amžius, netrukus turėjo išsilieti ant nusikaltusios tautos, o jis, vienintelis galėjęs išgelbėti ją nuo gresiančio likimo, buvo paniekintas, išžeistas, atstumtas ir greitai turėjo būti nukryžiuotas. Kai Kristus bus prikaltas prie Golgotos kryžiaus, baigsis dienos, kai Izraelio tauta galėjo naudotis Dievo palankumu ir palaimomis. Net vienintelė prarasta siela yra didelė nelaimė, nesuskaičiuojamai nusverianti pasaulio turtus ir laimėjimus. O tuomet Kristus žiūrėjo į Jeruzalę, kurios pražūtis buvo nulemta. Jis matė miestą ir tautą, kuri kažkada buvo pasirinkta Dievo, kaip jo ypatingas lobis. Pranašai verkė dėl Izraelio nuopolio ir dėl baisių vargų, kurios sukėlė jų nuodėmes. Pranašas Jeremijas troško, kad jo akis būtų ašaro šaltinis, kad jis dieną naktį galėtų raudoti dėl dukters savo tautos užmuštųjų, kad be perstojo plūstų jo akis ašaromis, nes Viešpaties kaimenė genama įtremti. Žiūrėti Jeremijo knygos 8 skyriaus 23 eilutė, 13 skyrių 17 eilutė. Kaip liūdėjo ir kentėjo tuometas, kurio pranašiškas žvilgsnis siekia ne metus, bet amžius. Jis matė angelą žudytoje su pakeltų kardu prieš miestą, kuris taip ilgai buvo Jehovos buvimo vieta. Nuo lyvų kalno viršūnės, tos vietos, kurią netrukus užimstitas ir jo kariuomenė, jis žiūrėjo į slėnį, matė šventuosius kiemus, išdabintus portikais. Ašarose skendinčios jo akis regėjo, kad greitai ta siena subsvetima kariuomenė. Jis girdėjo rikiuojamų mūšių kariuomenių garsą. Ji pasiekė motinų ir vaikų, verkiančių duonos apsuptame mieste, balsai. Jis matė jo šventus ir gražius namus, rūmus ir bokštus, apsiaustus liepsnų. Vieta, kur jie stovėjo, taps krūva rusenančių griuvėsių. Žvelgdamas į ateitį, Jėzus matė tautą, išsisklaidžiusią po pasaulį, kaip sudužusio laivo liekanas, negyvenamoje pakrantėje. Šis dalinis atpildas, kuris turėjo ištikti Izraelio vaikus, buvo tik pirmieji lašai, išlėti iš įniršio taurės, kurią jie turės išgerti iki dugno paskutiniojo teismo dieną. Dieviškasis gailestis, ilgesinga meilė, buvo išrikšta šiais liūdnais žodžiais: Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siusti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Evangelija pagal Matą, 23 skyrius, 37 eilutė. Kitaip tariant, o tauta, vertinta labiau nei kitos, jeigu būtum pažinusi savo aplankimo metą ir supratusi tai, kas atneša ramybę. Aš sulaikiau teisingumo angelą ir kviečiau tave atgailauti, tačiau veltui. Jūs atstumėte ir atmetėte ne tik tarnus, pasiuntinius ir pranašus, bet ir Izraelio šventai, jūsų išgelbėtoje. Jeigu tu būsi sugriauta, tu viena esi atsakinga už tai. Jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Evangelija pagal Joną, 5 skyrius, 40 eilutė. Jeruzalė Kristui buvo pasaulio simbolis. Ji vaizdavo nepasitikėjimo ir maišto kupiną gyvenimą, kuris susilauks Dievo atpildo. Jo lūpas skausmingai sušukti privertė nusikaltusios giminės vargai. Jis matė nuodėmės istoriją, paženklintą žmonių nelaimėmis, ašaromis ir krauju. Jo širdis buvo sujaudinta neapsakomo gailesčio nuliūdusiems ir kenčiantiems žemėje. Jis troško padėti jiems visiems. Tačiau net jo ranka negalėjo apgręžti žmonių nelaimių srauto. Tik nedaugelis siekė vienintelio pagalbos šaltinio. Jėzus norėjo atiduoti savo gyvybę mirčiai, išgelbėti juos, tačiau nedaugelis atėjo pas jį, kad turėtų gyvenimą. Dangaus didybė ašaroja. Susirūpinęs beribio Dievo sūnus, prislėgtas sielvarto, tai privertė visą dangų stebėtis. Ši scena atskleidžia mums, peržengianti ribas, nuodėmės baisumą. Ji parodo, kaip sunku net ir beribiai galybei išgelbėti kaltuosius nuo Dievo įstatymo laužimo pasekmių. Žiūrėdamas į paskutinėje kartą, Jėzus matė pasaulį įsitraukusi į apgaulę, panašią į tą, kuri priartino Jeruzalės sugriovimą. Didžioji žydų nuodėmė buvo Kristaus atmetimas, didžioji krikščioniškojo pasaulio nuodėmė – Dievo įstatymo, jo valdymo danguje ir žemėje pamato atmetimas. Jehovos nuostatai bus niekinami ir nevertinami. Milijonai nuodėmės pavirktųjų, pasmerktų iškęsti antrąją mirtį, atsisakė klausytis tiesos žodžių aplankimo dieną. Baisus aklumas, keistas susižavėjimas. Likus 2 dienoms iki paschos, kai Kristus paskutinį kartą išėjo iš šventyklos, apkaltinęs žydų vadus veidmainyste, jis vėl nuėjo su savo mokiniais prie lyvų kalno. Jie atsisėdo ant žolėto šlaito, nuo kurio atsivėrė miesto vaizdas. Dar kartą jis pažvelgė į pažįstamas sienas, bokštus ir rūmus. dar kartą jis pažiūrėjo į akinančiai puošnę šventyklą, grožio diademą, vainikuojančią šventąjį kalną. Prieš 1000 metų psalmininkas išgarbino Dievo, padariusio jo šventuosius namus savo pastogę, palankumą Izraeliui. Jo palapinė pastatyta Saleme, jis gyvena ant Siono kalno. Jis pasirinko Judo giminę Siono kalną, kuri labai myli. Jis pastatė savo šventovę lyg namus danguje. 76 psalmė, 3 eilutė. 78 psalmė, nuo 68 iki 69 eilutės. Pirmoji šventykla buvo pastatyta sėkmingiausių Izraelio istorijos metu. Karalius Dovydas dėl to surinko dideles turtų atsargas ir tiksliai nubrėžė šventyklos brėžinius, nes jį vedė viešpatės ranka. Pirma metraščių knyga 28 skyrius 11 ir 19 eilutės. Protingiausias Izraelio monarchas Saliamonas atliko visus darbus. Ši šventykla buvo nuostabiausias pastatas, kurį tik buvo matęs pasaulis. Tačiau viešpats per pranašą Agėją taip pareiškė dėl antrosios šventyklos. Šių naujųjų namų šlovė bus didesnė negu senoji. Visas tautas taip sudrebinsiu, kad visų tautų lobiai suplauks čia. Pripildysiu šiuos namus šlovės, žiūrėti Agėjo knygos antros skyrius 9 ir 7 eilutes. Kai Nebukadnecaras sugriovė šventyklą, ji buvo atstatyta tik maždaug 500 metų prieš Kristaus gimimą. Kai tauta grįžo iš ilgalaikės tremties į nuniokotą ir beveik apleistą šalį. Tarp jų buvo senų žmonių, kurie matė Saliamono šventyklos didybę ir verkė dedant naujojo pastato pamatus, nes manė, kad ši šventykla bus ne tokia kaip buvusioji. Pranašas įtaigiai apibūdina vyravusi jausmą. Kas tarp jūsų dar yra gyvas, kuris matė šių namų pirmykštę šlovę? Kaip jums dabar jie atrodo? Argi jie ne niekas jūsų akise? Agėjo knyga, 2 skyrius, 3 eilutė. Žiūrėti Ezros knygos, 3 skyrius, 12 eilutė. Tuomet buvo pažadėta, kad šio pastato šlovė bus didesnė negu buvusi. Tačiau antroji šventykla neprilygo savo didingumu pirmajai, taip pat nebuvo pagerbta tais matomais Dievo buvimo ženklais, kurie buvo susiję su pirmaja šventykla. Nebuvo ant gamtinės jėgos pasireiškimo, kuri žymėtų jos pašventinimą. Jok šlovės debesis nepripildė naujai pastatytos šventyklos. Jokios dangaus liepsnos nenusileido, kad prarytų auką ant aukuro. Dieviškosios šlovės daugiau nebebuvo tarp kerubų šventų švenčiausioje. Ten nebebuvo skrinios, kurią gaubė permaldavimo dangtis, malonės sostas ir sandoros plokščių. Joks balsas neatsiliepė iš dangaus, kai kuningas klausdavo Jehovos valios. Per amžius žydai veltui stengėsi rodyti, kad Dievo pažadas duotas per pranašą Agėją buvo įvykdytas. Tačiau išdidumas ir netikėjimas aptemdė jų protus. Jie nesuprato tikrosios pranašo žodžių reikšmės. Antroji šventykla nebuvo pagerbta Jehovos šlovės debesiu, tačiau buvo pagerbta dalyvavimu to vienintelio, kuriame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė, to, kuris pats buvo Dievas. Visų tautų troškimas iš tikrųjų atėjo į savo šventyklą kaip vyras iš Nazareto, mokydamas ir gydydamas šventuosiuose kiemuose. Kristaus ir tik jo asmeniško buvimo dėka antroji šventykla viršijo pirmąją savo šlovę. Tačiau Izraelis atmetė pasiūlytą dangaus dovaną. Su nuolankiu mokytoju, kuris tą dieną išėjo pro jos auksinius vartus, šlovė visiems laikams apleido šią šventyklą. Taip išsipildė išgelbėtojo žodžiai. Štai jūsų namai bus jums palikti tušti. Evangelija pagal Matą, 23 skyrius, 38 eilutė. Mokiniai buvo nustebę ir kupini pagarbios baimės dėl Kristaus pranašystės apie šventyklos sugriovimą ir norėjo geriau suprasti jo žodžius. Turtai, darbas ir meniniai sugebėjimai daugiau kaip 40 metų buvo gausiai įkvojami, kad padidintų šventyklos puikumą. Erodas Didysis išnaudojo jai ir Romos, ir žydų turtus. Net pasaulietiškas imperatorius praturtino ją savo dovanomis. Dideli, beveik pasakiško dydžio, balto marmuro luitai buvo atsiųsti iš Romos ir sudarė pastato dalį. Į juos mokiniai atkreipė mokytojo dėmesį, sakydami, mokytojau, tik pažvelk, kokie akmenys ir kokie pastatai. Morkos 13 skyrius, 1 eilutė. Tuomet Jėzus iškilmingai ir stulbinančiai atsakė, iš tiesų sakau jums, Čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Evangelija pagal Matą, 24 skyrius, 2 eilutė. Mokiniai Jeruzalės sugriovimą siejo su Kristaus atėjimu. Jie tikėjo, kad Kristų lydės žemiška šlovė ir jis užims pasaulinės imperijos sostą, nubaus nusidėjusius žydus ir nutrauks Romos jungą. Viešpats pasakė jiems, kad jis ateis antrą kartą, todėl paminėjus nuosprendį Jeruzalei, jų mintis nukrypo į tą atėjimą. Apsupę išgelbėtoje ant alyvų kalno, jie klausė, pasakyk mums, kada tai vyks. Ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas? Evangelija pagal Matą, 24 skyrius, 3 eilutė. Ateitis buvo gailestingai nuslėpta nuo mokinių. Jei tuo metu mokiniai būtų supratę du baisius dalykus, kurie jų laukia, išgelbėtojo kančias ir mirtį bei miesto ir šventyklos sugriovimą, jos būtų apėmę siaubas. Kristus papasakojo jiems daugelį reikšmingų įvykių, kurie įvyks artėjant laikų pabaigai. Tuomet jo žodžiai nebuvo galutinai suvokti, jų reikšmė bus atskleista tada, kai tautai reikės šių žodžių nurodymų. Jo ištarta pranašystė turėjo dvejopą prasmę. Kalbėdamas apie Jeruzalės sugriovimą, jis iš anksto pavaizdavo paskutiniosios didžiosios dienos baisumus. Jėzus papasakojo besiklausantiems mokiniams apie nuosprendžius, kurie ištiks puolusi Izraelį. Jis pažymėjo atpildą, kurį izraelitai patirs atsisakę Mesijo ir jį nukryžiavę. Prieš šį baisų kulminacinį įvykį pasirodys aišku ženklai, siaubinga valanda ateis taiga ir netikėtai. Todėl išgelbėtojas įspėjo savo sekėjus. Kai tik pamatysite pranašo Danielius paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje, skaitytojas teisidėmė. Tuomet, kas bus judėjoje, te bėga į kalnus. Evangelija pagal Matą, 24 skyrius, nuo 15 iki 16 eilutės. Palyginti Evangeliją pagal Luką, 21 skyrius, nuo 20 iki 21 eilutės. Kai šventojoje žemėje nusidriekusioje keletą šimtų metrų už miesto sienų bus įbestos stabmeldiškos romėnų vėliavos, tuomet Kristaus sekėjai turėtų gelbėtis bėgdami. Kai pasirodys įspėjantieji ženklai, reikėtų nedelsiant gelbėtis bėgant. Visai judėjai, kaip ir pačiai Jeruzalei, reikėtų skubiai paklusti ženklams. Kas dirbant stogo, neturėtų grįžti pasimti jokių daiktų, net didžiausių brangenybių, o kas pluša laukose ar vynogynuose, gali palikti ten net karštie numestus apsiaustus. Jie neturėtų gaišti nei akimirkos, nes gali pražūti. Valdant Erodui, Jeruzalė buvo labai išpuošta. Pastačius bokštus, sieną ir tvirtovę, taip pat saugoma natūralios vietos, ji tapo neabejotinai nepalaužiama. Tas, kuris tuomet viešai būtų paskelbęs, kad šventikla bus sugriauta, kaip nojų savo metu būtų pavadintas pamišusių panikos skleidėjų. Tačiau Kristus pasakė, dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Evangelija pagal Matą, 24 skyrius, 35 eilutė. Jeruzalė buvo pasmerkta dėl savo nuodėmių, o užsispyręs netikėjimas nulėmė jos likimą. Per pranašą Michėją viešpats paskelbė. Tad išklausykite tai, Jokūbo namų valdovai ir Izraelio namų vadai. Jūs neapkenčiate teisingumo ir iškraipote visą, kas tiesu. Jūs statote Sioną krauju ir Jeruzalę neteisingumu. Jos valdovai teisė už kyšį, jos kunigai moko už užmokestį, jos pranašai būrė už pinigą, bet jie šaukėsi viešpatės ir sako, tikrai viešpats yra su mumis, mūsų nepasieks jokia nelaimė. Michėjo knyga, 3 skyrius, nuo 9 iki 11 eilutės. Šie žodžiai tiksliai apibūdina nusidėjusius, bet pasitikinčius savo teisumu Jeruzalės gyventojus. Tikindami, kad tvirtai laikosi Dievo įstatymo nurodymų, jie pažeidinėjo visus jo principus. Jie neapkentė Kristaus, nes jo tyrumas ir šventumas atskleidė jų nedorumą. Jie kaltino, kad jis buvo visų juos užgriuvusių dėl nuodėmių bėdų priežastis. Nors jie ir žinojo, kad Kristus be nuodėmių, bet paskelbė, kad jo mirtis užtikrins žydų saugumą. Teismo taryba svarstė, jei taip jį paliksime, visi įtikės jį, ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Evangelija pagal Joną, 11 skyrius, 48 eilutė. Jei Kristus bus paukotas, jie galėtų dar kartą tapti stipria, vieninga tauta. Taip galvodami, jie pritarė vyriausiojo kunigo nuomonį, jo geriau paukoti vieną žmogų, kad nežūtų visa tauta. Taigi žydų vadai statė Sioną praliedami kraują ir Jeruzalę neteisingumu, žiūrėti Michėjo knygos 3 skyriaus 10 eilutę. Nors jie nužudė savo išgelbėtoją, nes jis smerkė jų nuodėmes, bet jų pasitikėjimas savo teisumu buvo toks didelis, kad jie laikė save Dievo išrinktąją tautą ir tikėjosi, jog Viešpats apsaugos juos nuo jų priešų. Todėl, tęsė pranašas, per jūsų kaltę Sionas taps ariamų lauku, Jeruzalė virs griuvėsių krūva, šventiklos kalnas mišku apaugusių aukštumą. Michėjo knyga, 3 skyrius, 12 eilutė. Beveik 40 metų po to, kai Kristus paskelbė Jeruzalės likimą, Viešpats vis atidėliojo savo nuosprendį miestui ir tautai. Dievas buvo stebėtinai kantrus Evangelijos niekintojams ir savo sūnaus žudikams. Nevaisingo medžio palyginimas atskleidė Dievo santykių su žydų tauta. Buvo įsakyta, nukirsk jį, kam dar žemė alina, Evangelija pagal Luką 13 skyrius 7 eilutė. Tačiau gailestingas Dievas vis dar gailėjosi. Tarp žydų buvo daug žmonių, kurie nežinojo apie Kristų ir jo misiją. Vaikai neturėjo palankių galimybių, negavo to šviesos, kurią atmetė jų tėvai. Dievas norėjo, kad apaštalų pamokslai jiems atskleistų šviesą. Jie galėjo pamatyti, kaip pildosi pranašystė. Kristus gimė ir gyveno tarp jų, buvo nukryžiuotas ir prisikėlė. Vaikai nebuvo smerkiami dėl tėvų nuodėmių. Tačiau jie, pažindami šviesą, atskleista dar jų tėvams, atmetė ir papildomai sutikta proga, tapo tėvų nuodėmių dalininkais ir perpildė nedorybių saiką. Dievo kantrybė Jeruzalėje tik sutvirtino žydų užsispyrimą neatgailauti dėl savo nuodėmių. Neapkesdami ir persekėdami Jėzaus mokinius, jie atmetė paskutinį malonės kvietimą. Tada Dievas nustojo jo saugoti ir vėl leido veikti šetonui ir jo angelams. Tauta buvo palikta valdyti jos pasirinktam vadovui. Žydų vaikai atstūmė Kristaus malonę, kuri galėjo padėti jiems pažaboti blogus polinkius. Ir dabar šie nugalėjo. Šetonas pažadino žiauriausias ir tamsiausias sielos gelmes. Žmonės daugiau nebemastė, jie prarado protą, buvo valdomi aistrų ir aklo įniršio. Savo žiaurumu jie tapo panašus į šetoną. Šeimoje ir tautoje, aukščiausiose ir žemiausiose visuomenės klasėse vyrovo įtarinėjimai, pavydas, neapykanta, maištas, rietenos, žmogžudystės. Niekur nebuvo saugu. Draugai ir giminaičiai išdavinėjo vienas kitą. Tėvai žudė savo vaikus, o vaikai tėvus. Tautos vadai neteko galios tvardytis. Nekontroliuojamos aistros pavertė jos tironais. Žydai neteisingai liudijo, kad nuteistų nekaltą Dievo sūnų. Šie melagingi kaltinimai padarė jų gyvenimą nepatikimą. Jų veiksmai jau seniai skelbė, šalin mums iš akių su Izraelio šventuoju, Izaijo knyga 30 skyrius 11 eilutė. Dabar jų troškimas išsipildė, Dievo baime daugiau netrukdė jiems. Tautos priekyje buvo šetonas, ir viešoji ir religinė valdžia buvo jo įtakoje. Kartais priešingų grupuočių vadai susivienydavo plėšti ir kankinti savo nelaimingas aukas, o po to vėl puldavo vieni kitus ir žudė be pasigailėjimo. Net šventikla negalėjo sulaikyti jų baisaus žiaurumo. Besimeldžiantieji būdavo užpuolami prie aukro, o šventiklą suterždavo nužudytųjų kūnai. Tačiau aklai ir šventvagiškai, pasitikėdami savimi pragariško darbo kurstytojai, viešai skelbė, kad jie nebijo, jog Jeruzalė gali būti sugriauta, nes tai buvo Dievo miestas. Norėdami dar labiau įtvirtinti savo valdžią, jie papirkinėjo netikrus pranašus. Netgi tada, kai romėnų legionai apsupo šventyklą, pranašai teigė, jog žmonės turi laukti Dievo išgelbėjimo. Iki paskutinės akimirkos minios tikėjo, kad aukščiausiasis įsiterps ir leis nugalėti priešus. Tačiau Izraelis atstūmė dieviškąją globą ir dabar nebuvo apgintas. Nelaiminga Jeruzalė, suskaldyta vidaus nesutarimu, sutepta nužudytų vaikų krauju, patvinusi išdavystės upėmis, bejėgė jie atiteko priešui. Svetima kariuomenė pralaužė įtvirtinimus ir išžudė gynėjus. Visos Kristaus pranašystės apie Jeruzalės sugriovimą išsipildė. Žydai patyrė jo įspėjančių žodžių tiesą. Kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikita. Evangelija pagal Matą, 7 skyrius, 2 eilutė. Pasirodė ženklai ir stebuklai pranašaujantis nelaimę ir pražūtį. Nakties glūdumoje virš šventyklos ir aukuro sužibo nenatūrali šviesa. Vakaro žaros debesise matėsi kovos vežimų ir besiruošiančių mūšių karių vaizdai. Iki vėlumo šventykloje atliekančius savo pareigas kunigus išgazino paslaptingi garsai. Žemė drebėjo ir girdėjosi daugybės balsų šauksmas. Išeikime iš čia. Didieji rytiniai vartai, kurie buvo tokie sunkus, kad jos vos galėdavo uždaryti 20 žmonių ir kuriuos saugojo didžiuliai geležies strypai, giliai įtvirtinti kieto akmens grindinyje, patys atsidarė vidurnaktį. 7 metus Jeruzalės gatvėmis vaikščiojo žmogus, skelbdamas vargus ir nelaimės, kurias patirs miestas. Kiekvieną dieną ir naktį jis gėdojo laidotuvių giesmę. Balsas iš rytų, balsas iš vakarų, balsas nuo 4 vėjų, balsas Jeruzalei ir šventyklai, balsas sužadėtinėms ir sužadėtinėms, balsas visai tautai. Šis keistuolis buvo uždarytas į kalėjimą ir kankinamas, tačiau iš jo lūpų neišsprūdo joks skundas. Į visus įžeidinėjimus ir užgauliojimus jis atsakinėjo vienodai. Vargas, vargas Jeruzalei, vargas, vargas jos gyventojams. Įspėjantį šūksnį nenutilo tol, kol jis žuvo savo paties išpranašautoje apsiaustyje. Ne vienas krikščionis nežuvo per Jeruzalės sugriovimą. Kristus įspėjo savo mokinius ir visi, kurie tikėjo jo žodžiais, laukia pažadėtojo ženklo. Kai matysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisertino jos nuniokojimas, sakė Jėzus. Tuomet, kas bus judėjoje, te bėga į kalnus, kas mieste, tie išeina iš jo. Evangelija pagal Luką, 21 skyrius, nuo 20 iki 21 eilutės. Po to, kai vadovaujami Cestijaus romėnai apsupo miestą, jie netikėtai nutraukė apgultį, nors sąlygos greitam polimui buvo palankios. Apsuptieji netekę vilties sėkmingai apsiginti, ruošėsi pasiduoti, bet romėnų karvedys dėl nežinomos priežasties netikėtai atitraukė savo karines pajėgas. Dievo gailestingas išvalgumas pakreipė įvykius savo tautos gerovai. Laukiantiems krikščionims buvo duotas žadėtasis ženklas. Pasitaikė palanki galimybė paklusti išgelbėtojo įspėjimui. Įvykiai buvo valdomi taip, kad nei žydai, nei romėnai negalėtų sukliudyti krikščionims pabėgti. Atsitraukus Cestijų, žydai puolė vytis ir persekiojo besitraukiančią kariuomenę. Kai abi kariuomenės stojo į kautines, krikščionis galėjo palikti miestą. Tuo metu šalis atsikratė priešų, kurie galėtų stengtis pakenkti krikščionims. Apsiausties metu žydai buvo susirinkę Jeruzalėje švęsti palapinių šventės. Todėl krikščionis visoje šalyje galėjo laisvai pabėgti. Nedelsdami jie pasitraukė į saugią vietą, Pelos miestą Perėjoje už Jordano. Žydų kariuomenė, persekiodama Cestijų ir jo karius, įnirtingai puolė priešus, grasindama juos galutinai sutriuškinti. Romėnams sunkiai pasisekė organizuotai atsitraukti. Žydai beveik nepatyrė nuostolių ir su kovos laimikiu triumfuodami grįžo į Jeruzalę. Tačiau ši tariama sėkmė atnešė jiems tik nelaimę. Pergalė įkvėpė jos užsispyrusiai priešintis romėnams. Atkaklus maištas neapsakomai vargino pasmerktą į miestą. Baisios negandos užgriuvo Jeruzalę, kai miesto apgultį atnaujino Titas. Miestas buvo apsuptas per Paschos šventę, kai jame susirinko milijonai žydų. Maisto, jei jis būtų rūpestingai vartojamas, būtų užtekę gyventojams keleriems metams. Tačiau jis buvo išnaudotas anksčiau dėl besivaržančių grupuočių pavydo ir keršto. Todėl dabar teko patirti visus bado baisumus. Kviečių saiką parduodavo už talentą. Alkios skausmai buvo tokie aštrus, kad vyrai grauždavo diržų ir sandalų odą, bei skydų apvalkalus. Naktį dauguma žmonių paslapčia išeidavo už miesto sienų rinkti laukinių augalų. Daugelis buvo sugauti ir po žiaurių kankinimų nužudyti. O iš tų, kurie saugiai grįždavo atgal, dažnai buvo atimama tai, ką jie taip rizikuodami prisirinkdavo. turintis valdžią, sukeldavo nežmoniškas kančias palaužtiems nepritekliaus žmonėms, atimdami iš jų paskutines menkas atsargas, kurias jie turėjo užsislėpę. Taip dažnai beširdiškai elgėsi tie, kurie patys gerai maitinosi ir tik norėjo susikrauti atsargas ateičiai. Tūkstančiai mirė nuo bado ir epidemijų. Pašlijo natūralų santykiai. Vyrai apvoginėjo žmonas, o žmonos vyrus. Vaikai išplėždavo maistą iš pagyvenusių tėvų burnos. Kadaise pranašas sušuko. Ar gali moteris užmiršti savo mažylį? Izaijo knyga 49 skyrius 15 eilutė. Dabar pasmerktasis miestas atsakė tuo, kad geraširdės moteris pačios išvirė savo vaikus. Jie tapo joms maistu, kai duktė mano tauta buvo sunaikinta. Raudų knyga 4 skyrius 10 eilutė. Išsipildė įspėjanti pranašystė ištarta prieš 14 amžių. Net švelniausia ir lepiausia iš jūsų moterų, tokia švelni ir tokia lepi, kad nėra pratusi kojos padu paliesti žemę, pavydė savo mylimam vyrui, sūnui bei dukteriai net nuovalų, kurios išeina gimdant ir pagimdyto kūdikio, nes pati jos valgys slapta, kai nebus likę nieko kito, beviltiškai skurstant visiems tavo miestams dėl priešo apgulos. Pakartoto įstatymo knyga 28 skyrius nuo 56 iki 57 eilutės. Romėnų vadai siekė sukelti žydams siaubą ir priversti juos pasiduoti. Tie belaisviai, kurie sugauti priešinosi, buvo kankinami ir nukryžiuojami priešais miesto sieną. Kasdien taip mirdavo šimtai, ir šis baisus darbas tęsėsi tol, kol Jozapato slėnyje ir prie Golgotos kalno buvo pastatyta tiek kryžių, kad vos buvo galima tarp jų praeiti. Taip išsipildė baisus prakeikimas, ištartas prieš Piloto teismo sostą. Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų. Evangelija pagal Matą, 27 skyrius, 25 eilutė. Titas mielai būtų nutraukęs šios baisumus ir Jeruzalė būtų išvengusi visos savo bausmės. Jis pasibaisėjo pamatęs mirusiųjų kūnus krūvomis gulinčių slėnyje. Nuo alyvų kalno viršūnė susižavėjęs jį žiūrėjo į nuostabią šventyklą ir įsakė, kad nebūtų pajudintas ne vienas jos akmuo. Ruošdamasis užvaldyti šią tvirtovę, jis nuo širdžiai kreipėsi žydų vyresniuosius, kad šie nepriverstų jo sutepti šio šventos vietos krauju. Jeigu jie išeis ir kovos kitoje vietoje, joks romėnas nepažys šio šventyklo šventumo. Pats Juozapas Flavijus išraiškinga kalba maldavo juos pasiduoti, išgelbėti save, savo miestą ir šventyklą. Tačiau į jo žodžius buvo atsakyta grubiais keiksmais. Ietis buvo sviestos į jį, paskutinį žmogiškąjį tarpininką, kai jis stovėjo ir kreipėsi juos. Kadaise žydai atmetė Dievo sūnaus kvietimus. Dabar įkalbinėjimai bei prašymai tik dar labiau įkvėpė juos ryštingai priešintis iki galo. Veltui Titas stengėsi išsaugoti šventyklą. Tasai, kuris buvo aukštesnis už jį, pasakė, kad neliks akmens ant akmens. Bukas žydų vyresniųjų užsispyrimas ir neatleistini nusikaltimai, daromi apsuptame mieste, sukėlė romėnų pasibaisėjimą ir pasipiktinimą. Todėl galiausiai Titas nusprendė paimti šventyklą šturmu. Tačiau jis nutarė, jei bus įmanoma, išgelbėti ją nuo sugriovimo. Kariai nepaisė jo įsakymų. Po to, kai jis nuėjo miegoti palapinę, žydai išėję iš šventyklos užpuolė kareivius iš lauko pusės. Kovojant vienas kareivis įmetė nuodėgulį pro angą priengyje ir tuoj kedru išmušti šventųjų namų kambariai užsilepsnojo. Titas, lydimas savo karvedžių ir legionierių, nuskubėjo ten ir įsakė kareiviams užgesinti liepsnas. Tačiau į jo žodžius niekas nekreipė dėmesio. Įtūžę kareiviai mėtė liepsnojančius nuodėgulius į besijungiančius su šventykla kambarius. O po to kardai žudė tuos, kurie ten buvo prisiglaudę. Kraujas tekėjo šventyklos laiptais, kaip vanduo. Žuvo tūkstančiai žydų. Mūšio metu girdėjosi šūksniai. Į kabodas, tai reiškia, šlovė pasitraukė iš Izraelio. Palyginti 1 Samuelio knyga 4 skyrius 21 eilutė. Titas nesugebėjo sustabdyti kareivių įniršio. Įėjęs su karvedžiais, jis apžiūrėjo šventojo pastato vidų. Jo pošnumas juos nustebino. Liepsnos dar nebuvo pasiekusios šventyklos, todėl Titas iš paskutinių įstengėsi ją išgelbėti. jis iššoko į lauką ir ragino kareivius sustabdyti šio didžiulio gaisro plėtimasi. Romos kariuomenės karininkas liberalis stengėsi, kad jo kariai paklustų viršininko skeptrui, tačiau pagarba imperatorių nuslopino įnirtęs priešiškumą žydams. Žiaurus mūšio jaudulys ir nepasotinama grobio viltis. Kareiviai matė visur spindinti auksą, kuris akinamai švitėjo liepsno šviesoje. Jie manė, kad šventykloje sukaupti nesuskaičiuojami turtai. Vienas kareivis nepastebimai įkišo deglą į tarp durų ir staktos esantį plyšį. Visas pastatas staiga paskendo liepsnose. Dūmai ir ugnis privertė romėnų vadus pasitraukti. Puikusis pastatas buvo paliktas likimo valiai. Tai buvo baisus reginys romėnui, o koks jis turėjo būti žydui? Visa kalno viršūnė, kuris tuksojo viršų miesto, išsiveržė kaip vulkanas. Su baisiausiu trenksmu vienas paskui kitą griuvo pastatai, kurios ryjo liepsnojanti praraja. Kedros stogai buvo kaip liepsnos paklodės. Paauksuoti bokštai švietė kaip nurausvinti fakelai. Nuo vartų bokštų kilo į viršų liepsnos ir dūmų stulpai. Buvo apšviestos ir gretimos kalvos, bei matomi žmonių siluetai, su siaubu stebinčių šį baisų reginį. Sienos ir viršutinio miesto aukštumos buvo pilno žmonių. Vieni išbalusiais iš nevilties veidais, kiti rūšiai žvelgianti su bejėgišku kerštu. Bėgiojančių šen ir ten romėnų kareivių balsai ir mirštančių liepsnose maištininkų aimanos susimaišė su milžiniško gaisro riaumojimu ir krintančių sijų kurtinančių garsu. Atsiliepė kalnų aidai ir nešė esančių aukštumose žmonių šūksnius. Miesto sienos skambėjo nuo dejonių ir kliksmų. Žmonės išsekę nuo bado, sukaupė likusias jėgas, kad galėtų išreikšti savo skausmą ir sielvartą. Žudinių vaizdas viduje buvo dar baisesnis negu iš išorės. Vyrai ir moteris, jauni ir seni, kunigai ir maištininkai, tie, kurie kovojo ir tie, kurie maldavo pasigailėjimo, buvo sukapoti be atodairos. Nužudytųjų skaičius viršijo žudikų skaičių. Legionieriai turėjo laipėti per mirusiųjų krūvas, kad galėtų tęsti naikinamąjį darbą. Po šventyklos sunaikinimo visas miestas greitai perėjo į romėnų rankas. Žydų vyresnieji paliko savo neprieinamus bokštus. Ir Titas rado juos tuščius. Nustebęs įžiūrėjo juos ir pareiškė, kad Dievas jam atidavė miestą, nes jokie ginklai nebūtų įveikę šių nuostabių dantytų sienų. Miestas ir šventykla buvo sugriauti iki pamatų, o žemė, ant kurios stovėjo šventasis pastatas, buvo nuarta kaip dirva. Žiūrėti Jeremijo knygos 26 skyriaus 18 eilutė. Per apsiaustį ir po to vykusias žudines žuvo daugiau nei milijonas žmonių. Likę gyvi buvo paimti į nelaisvę, parduoti į vergiją, nuvaryti į Romą pagerbti nugalėtojų triumfo, atiduoti laukiniam žvėrims amfiteatruose. Ar išblaškyti po žemę, kaip benamiai klajūnai. Žydai patys nusikalė savo grandines, jie patys pripildė keršto taurę. Galutinis sunaikinimas, kuris ištiko tautą, ir visi vargai, kurie vėliau juos lydėjo, buvo jų elgesio rezultatas. Pranašas sakė, sunaikinsiu tave, Izraeli, nes tu sukniubai per savo kaltę. Žiūrėti Ozėjo knygos 13 skyriaus 9 eilutė, 14 skyriaus 2 eilutė. Jų kančios dažnai pateikiamos kaip bausmė gauta tiesioginių Dievo nuosprendžių. Taip didysis apgavikas siekia užmaskuoti savo darbą. Atkakliai atmesdami Dievo meilį ir malonę, žydai prarado Dievo globą ir šetonai buvo leista valdyti juos pagal savo valią. Baisus žiaurumai įvykę per Jeruzalės sugriovimą liudija baudžiamąją šetono jėgą tiems, kurie jam pasiduoda. Mes negalime įsivaizduoti, kiek esame skolingi Kristui už ramybę ir globą. Dievo sulaikančioje jėga užkerta kelią žmonijai gautinai patekti į šetono valdžią. Neklusnieji ir nedėkingieji turi būti ypač dėkingi Dievui už jo malonę ir didžią kantrybę, pažabojant žiauraus ir negailestingojo piktojo jėgą. Kai žmonės peržengia dieviškojo kantrumo ribas, šis suvaržymas panaikinamas. Dievas nėra nuosprendžio vykdytojas nusidėjėliui, bet jis palieka jo malonės niekintojus likimo valiai, kad šie pjautų tai, kas ėjo. kiekvienas atmestas šviesos spindulys, kiekvienas paniekintas ar neatsižvelgtas įspėjimas, kiekviena patenkinta aistra, kiekvienas Dievo įstatymo pažeidimas, tai pasėta sėkla, kuri tikrai duos derlių. Dievo dvasia, kuriai nuolat priešinamasi, atsitraukia nuo nusidėlio ir nelieka jėgos galinčios pažaboti sielos aistras ir apsaugoti nuo šetono pykčio ir priešiškumo. Sugriauta Jeruzalė yra baisus ir rimtas įspėjimas visiems, kurie elgiasi lengvabūdiškai su dieviškosios malonės kvietimais ir priešinasi dieviškojo gailestingumo užtarimui. Niekada nebuvo įtikinamiau įrodyta Dievo neapykanta nuodėmiai ir jo bausmės, kurias teks kaltiesiems. Išgelbėtojo pranašystė dėl Dievo bausmės Jeruzalei turi ir kitą išraišką, kuri yra tik neriškus to baisaus nusiaubimo šešėlis. Išrinktojo miesto likimas atskleidžia Dievą atmetusio ir pamynusio jo malonę pasaulio lemti. Ilgas žmonių nelaimių, kurios įvyko žemėje per visus nusikaltimų amžius sąrašas. Širdžiai pasidaro negero ir užtemsta sąmonė, galvojant apie tai. Kokie baisus pasipriešinimo dangaus valiai rezultatai. Tačiau iškyla dar tamsesni ateities vaizdai. Praeities įvykiai tai ilga maištų, karų ir revoliucijų, mūšio maišačių, skraiščių išvoliotų kraujyje istorija. Žiūrėti į Izaijo knygos 9 skyriaus 4 eilutę. Bet tai niekis palyginti su tos dienos baisumais, kai sulaikančioji Dievo dvasia pasitrauks nuo nedorelių ir daugiau nebežabos žmonių aistrų ir šetoniško pykčio prasiveržimo. Tuomet pasaulis kaip niekada anksčiau pamatys šetono valdymo vaisius. Tačiau tą dieną, kaip ir Jeruzalės sugriovimo metu, Dievo tauta, kiekvienas, kuris bus įrašytas gyventi, Izaijo knyga 4 skyrius 3 eilutė, bus apsaugotas. Kristus paskelbė, kad jis ateis antrąjį kartą surinkti savo ištikimųjų. Tuomet danguje pasirodys žmogaus sūnaus ženklas, o visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesise su didžia galybe ir šlove. Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito. Evangelija pagal Matą 24 skyrius nuo 30 iki 31 eilutės. Tuomet neklusnus bus sunaikinti viešpatės Jėzaus burnos kvėpimu ir sutriuškinti jo didingų ateimų. Antras laiškas tesalonikiečiams 2 skyrius 8 eilutė. Jie sunaikins save ir žus dėl savo nedorybių, kaip senovės Izraelio piktadariai. Jų nuodėmingas gyvenimas atskyrė juos nuo Dievo, jų prigimtis taip sumenko nuo blogio, kad jo šlovės apsireiškimas priliks deginančiai ugniai. Tegu žmonės saugosi ir įsimena pamoką perduotą Kristaus žodžiais. Kaip jis perspėjo savo mokinius apie Jeruzalės sugriovimą, pateikdamas jiems būsimos pražūties ženklą, kad jie galėtų išsigelbėti, taip jis perspėjo pasaulį apie jo galutinę žlugimo dieną ir nurodė jiems artėjimo ženklus, kad visi pageidaujantis galėtų išvengti ateisančios rūstybės. Jėzus paskelbė, bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis. Evangelija pagal Luką 21 skyrius 25 eilutė. Palyginti Evangelija pagal Matą 24 skyrius 29 eilutė. Evangelija pagal Morkų 13 skyrius nuo 24 iki 26 eilutės. Apreiškimas Jonui 6 skyrius nuo 12 iki 17 eilutės. Tie, kurie pamatys pranašiškus jo ateimo ženklus, turi žinoti, jog jis arti prie slenkščio. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 33 eilutė. Taigi, budėkite, tai jo įspėjimo žodžiai. Evangelija pagal Morkų 13 skyrius 35 eilutė. Tie, kurie atkreips dėmesį į įspėjimą, nebus palikti tamsoje, kuri tądien užkluptų juos netikėtai. Tačiau tuos, kurie nebudės, viešpatės diena užklups lik vagis naktį. Žiūrėti pirmo laiško tesalonikiečiams 5 skyriaus nuo 2 iki 5 eilutės. Pasaulis nėra pasiruošęs patikėti žinia apie tą laiką, kaip ir žydai priimti išgelbėtojo įspėjimą apie Jeruzalę. Kad ir kada jį vyktų viešpatės diena bedieviams ateis netikėtai. Kai gyvenimas skrieja nekintamai, kai žmonės yra užvaldyti malonumų, verslo, prekybos, vaikosi pelno, kai religiniai vadai išaukština pasaulio pažangą ir švietimą, o žmonės yra patikėję netikrų saugumu, tuomet kaip vagis įsėlina į nesaugomą namą vidurnaktį, taip staigus sunaikinimas užgrius nerūpestingosius ir bedėvius, ir jie niekur nepabėgs. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, 5. skyrius, 3. eilutė.